Eiropas komisija mudina bloka dalībvalstis atcelt aizliegumu pasažieru lidojumiem un vilcienu reisēm uz apvienoto karalisti un no tās. Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders paziņojis, ka nevar liekt tūkstošiem Eiropas Savienības un Lielbritānijas pilsoņiem atgriezties mājās. Vienlaikus viņš aicināja Eiropas Savienības dalībvalstis vienoties par koordinētu rīcību, lai atrunātu cilvēkus no pārvietošanās starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, ja tas nav ļoti nepieciešams. Brisele arī aicina Franciju atvērt savu robežu, lai atjaunotu kravu plūsmu starp Eiropu un Britu salām. Ostās Anglijas dienvidos un Francijas ziemeļos izveidojušās kilometriem garas kravas automašīnu rindas, jo Parīzes vēdien nolēma uz 48 stundām slēgt savu robežu, lai nepieļautu jaunā COVID-19 paveida ievazāšanu. Lielbritānija un Francija šodien turpināja sarunas par robežas atvēršanu. Sagaidāms, ka jebkāda vienošanās nozīmēs kravas automašīnu šoferu testēšanu abās robežas pusēs.